დილამშვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ორ საკითხზე ვილაპარაკებთ. ერთი პირველ ნაწილში მოკლედ ვიტყვი და შემდეგ ცოტა უფრო ვრცლად წარვადგენ ჩვენს თემასა და სტუმარს, მე ვახშეობას შევეხებით და ამით დაზარალებულ ადამიანებს, ასევე ვილაპარაკებთ შესაძლო გამოსავლებზე. და მეორე ნაწილში კი უბრუნდებით პანდემიის თემას და ვაქცინაციას. კერძოდ ალერგიასა და სხვა ფაქტორებს, რაც რიგ შემთხვევაში ხდება ხოლმე დაჯავშნილი აცრის გაუქმების მიზეზი. დაჯავშნას თავისთავად როგორი გამოწვევა მოგეხსენებათ, ვინც ცდილობთ ამას და ვერ მოახერხეთ ან მოახერხეთ გარკვეული ძალისხმევის შედეგად. უკლედ რა და როგორ უნდა შეფასდეს, რომ მოქალაქეები უსაფუძვლოდ არ დარჩნენ აცრის გარეშე. ამაზე გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებ ჩვენ სტუმართან ერთად, ექიმი იქნება ჩვენი სტუმარი. ახლა კი წარმოგიდგენ ჩვენს პირველ სტუმარს, გიგა წულეისკირს, იპოთეკით მევახშეებისგან და მშენებლობით დაზარალებულთა გაერთიანების დამფუძნებელს, დილამშვიდობის ბატონო გიგა.
დილამშვიდობის, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის, მივესალმებით მსმენელს.
პირიქით, დიდი მადლობა, რომ სტუდიაში მობრძანდით. მევახშეობით და მევახშეებისგან დაზარალებული მოქალაქეების საკითხი იკვლევა უკვე წლებია და ძალიან დიდი არის მასშტაბი. იმ რაოდენობა, უკაცრავად მასშტაბიან პრობლემის და რაოდენობა ადამიანების, რომლებიც მევახშეებს მიმართავენ, როცა სჭირდებათ, არჩევენ მიმართონ მევახშეებს, ვიდრე ვთქვათ საფინანსო დაწესებულებებს, როცა სჭირდებათ გარკვეული თანხა. და შემდეგ ეს ერთი აუცილებლად ძვირად უჯდებათ, მაგრამ ზოგს ძალიან ძვირადაც უჯდება. მინდა თქვენი ორგანიზაციის შესახებ გითხრათ, როდის ჩამოაყალიბეთ? თავად ბრძანდებით დაზარალებული გისმენთ, თუ შეიძლება ეს ცოტა წინა ისტორია რომ მოყვა.
დიახ, დიახ. ჩვენი ასოციაცია უკვე მეორე თვე არის დაარეგისტრირებული, ახალი ასოციაცია ვარ, ასე ვთქვათ, და სანამ კონკრეტულად პრობლემის მოგვარების გზებზე გადავალ, მინდა დავყო ორ ნაწილად დაზარალებულები, მევახშეებისგან დაზარალებული გულები.
და პრობლემას რომ ავწეროთ, იმიტომ რომ მასშტაბი ასეთია, ვთქვა 2020 წლის არ მაქვს, შეიძლება თქვენ უკეთ გქონდათ ინფორმაცია, მაგრამ 2019-ში და მანამდე ნახევარი ან ნახევარზე მეტი აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ ყოველწლიურად გაყიდული ქონების მოდის სწორედ მევახშეების ნაწილზე.
დიახ. პრობლემა თავიდანვე იწყება სხვა მხრივ, საიდან მოდის პრობლემა? ანუ ფუთახის საჭიროება მოსახლეობას აქვს, პანდემიის შემდგომ კიდევ უფრო გაუარესდა სიტუაცია და უფრო მეტი საჭიროება აქვს მოსახლეობას თანხის, და პანდემიამდე პერიოდი და პანდემიის შემდგომ პერიოდი რო გავყოთ, პანამდეც და ეხლა დიდი საჭიროება მოსახლეობაში თანხის. ვინაიდან საბანკო სექტორი ძალიან დიდი რეგულაციების და წნეხის ქვეშ არის მოქცეული და ესე თავისუფლად ცეცხლის გაცემა აღარ შეუძლია ამ ბანკებს, მიკროსაფინანსოებს, გულისხმობ რას, რომ თუ ადამიანს უბრალოდ მარტო ერთი უძრავი ქონება აქვს საცხოვრებელი, მას ამ უძრავი ქონების გარანტით ცეცხლის გაცემა ბანკებს აკრძალული აქვს.
რაც არის კარგი.
ეს კარგად თქმა უნდა, მაგრამ მეორე მხრივ არის ცუდი, და რატომ არის ცუდი? ასევე არსებობს შავისია, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი უკვე მოხვედრილია, ზოგი გადაცილების გამო თანხის დროულად არ გადახდის გამო და შესაბამისად ამ ხალხს ეგძალებათ გაცემა. და ვინაიდან ადამიანს თანხის საჭიროება აქვს და ბანკი და კერძო სექტორი, ბანკი როდესაც ვერ აძლევს და მიკროსაფინანსოს, ეს სხვა გზა რო არჩევა, მერე მიდიან უკვე კერძო მოეხშეებთან. კერძო მოეხშეები გასცემენ სესხებს ფულს სესხის სახით, უბრალოდ უფრო უარესი პირობებით. აი ხა იერარქიული სისტემა არა, ბანკი შედარებით ნორმალურ პირობებში გასცემს სესხს, მე არის მიკროსაფინანსო, რომელიც უფრო მაღალი რისკის ქვეშ გასცემს სესხს, მაგრამ უფრო ზრდილიღირებულები მაღალი პროცენტით, და მე ყველაზე უარესი არის ეს მე კერძო ფიზიკური პირები, რომლებიც ძალიან ცუდი პირობებით გასცემენ სესხს. ადრე, როდესაც ადამიანი თანხის დაბრუნებას ვერ შეძლებდა, კანონით იყო დარეგულირებული, როგორ აი თქვენ წეგან როგორ აღნიშნეთ, რომ აღსრულების წესით, აუქციონის წესით წდებოდა უძრავი ქონების გასხვისება, და მე ვახშეებს მიქონდათ ეს თავისთან ავტომატ თურად ერიცხებოდა რეალიზებული ქონებიდან თანხა მევახშეს და ნარჩენი ღირებულება დარჩენილი თანხა ავტომატურად ერიცხებოდა ბინის მესაკუთრეს. აი პირობითა თუ 100,000 ღირს ქონება და მას ვალი აქვს 15,000 და ქონება გაიყიდა აუქციონზე პირობითა 80,000. აი 15,000 წაიღებდა გადაჭაიცხდა მევახშეს და ნარჩენი ღირებულება ეს 65,000 რჩებოდა ფიზიკურ პირს. მაგრამ ეს არის პირველი პრობლემა, რომ თქვენაც აღნიშნეთ წეგან, მაგრამ ეხლა უარესი პრობლემის ქვეშ აღმოჩნდა მოსახლეობა და ეხლა მინდა ამას ხაზი გაუსვა, რა არის უარესი პრობლემა.
და რატომ? ხო.
სახელმწიფო შეუზღუდა კერძო სექტორს სესხის გაცემის პროცედურები და როგორ? ანუ ახალი რეგულაციებით, ეროვნული ბანკის რეგულაციებით ფიზიკურ პირს, ფიზიკური პირის სასარგებლოდ ქონების იპოტეკის დაწყება აიგრძალა. ეს რას ნიშნავს, რომ ანუ ფიზიკური პირები ვეღარ გასცემენ სესხს, წესით ვეღარ უნდა გასცენ უძრავი ქონების გარანტიი და უძრავი ქონების გარანტიის გარეშე ისედაც არ გასცემდნენ ესენი და არც მერე და ამიტომ ეს იყო განპირობებული და ანუ მიზანი ქონდა ჩვენი შეხედულებით ამას, რომ ბანკებისკენ წასულიყო ისევ ეს მოსახლეობა, ვისაც სესხის აუცილებლობა აქვს, მაგრამ ბანკები ვინაიდან მაინც ვერ გასცემენ ამ სესხებს უარესი რეგულაციების გამომდინარე, ისევ კერძო მიმოხშევით ამიდიან და აქ იწყება უკვე თაღლითობა და რაში მდგომარეობს ეს თაღლითობა. კერძო მიმოხშევებმა ისევ გადაწყვიტეს თანხების გაცემა, მაგრამ მათხოს რეგულაციები უზღუდავს ამას და ამიტომ მოსახლეობას თავაზობენ თაღლითურ სქემას და მთელი უმეტესობა სტატისტიკურად 95-99% მოსახლეობის ამ სქემას თანხდება და რაში მდგომარეობს ეს სქემა. ეს მე ვახშეეუნება ადამიანს, ვისაც თანხის საჭიროება აქვს, რომ მე ვერ გავცემ თანხას, იმიტომ აი ესეთი ძველი ხელშეკრულებით, იმიტომ რომ ზაგვერძავა და ეხლა მოდით გავაფორმოთ უნდა სხვა ხელშეკრულება. ეხლა არის ეს სხვა ხელშეკრულება. სხვა ხელშეკრულებაში სიტყვა სესხი ნახსენები არ არის, სიტყვა პროცენტი, სიტყვა ეს არ არის. ამ სხვა ხელშეკრულებაში ვიგულისხმობ, არის ნასყიდობა გამოსყიდვის ესეთი ფორმა, ესეთი ხელშეკრულება ხო ნასყიდობა გამოსყიდვა, ეს არის საჯარო რეესტრის ერთ-ერთი სტანდარტული ფორმა, როგორც არის წინარე ნასყიდობა, როგორც არის საომო. რომელი ჩინარსით ნიშნავს? საერთო სხვა რაღაცას, ანუ ნასყიდობა გამოსყიდვა, ესე იგი უძრავ ქონებას უკვე უფორმებს ადამიანი აქ კერძო მევახშეს გამოსყიდვის უფლებით. ეხლა იქ განის განსაზრულია ბაზა და კერძო მევახშეები აფშვიდებენ ამ ადამიანებს, ეუნებიან რომ ეხლა თქვენ რომ გადმომიფორმეთ, აი მაგალითად 6 თვით ფორმდება ხელშეკრულება, 6 თვით ბაზაში უკან მაქვს მე ვალდებულება რომ გადმოგიფორმოთ თანხის გადახდის შემთხვევაში. თუ თქვენ თანხას გადამიხდით, მე ვალდებული ვიქნები უკან დაგიბრუნოთ ეს
მაგრამ თუ ვერ გადამიხდით,
აი მან თუ ვერ მან კითხვაზე თუ მოსახლეობა როცა ეკითხება რომ აი რა მოხდება მაშინ თუ ვერ გადაგიხდით, მევახშეებს შეყავთ ეს მოსახლეობა შეცდომაში. ეუნებიან როგორც ადრე ისე გავყიდით ამ უძრავ ქონებას. მართალია აღსრულების ეროვნული ბიურო ვეღარ გაყიდეს, იმიტომ რომ ეს სხვა სესხი
ხელშეკრულება და
იმ თამაში აღარ არის, ამ ჩარჩოებში მოქცეული აღარ არის და მევახშეები იგივე სისტემას თავაზობენ. ეუნებიან რომ აი ეხლა ყველა მიცით ხო, თუ პირობითად ისეც პირობით ციფრებზე ვისაუბრეთ, თუ 100000 იღებს გონქონება, გასცემენ ხოლმე 20000 სესხს, მაქსიმუმ 30000, მეც არ გასცემენ 20-30%-ამდე, ხან უფრო ნაკლებს კიდე. და ეს ადამიანი რო ეკითხება რომ აი რა მოხდება თუ ვერ დაგიბრუნებ თანხას სესხებელი, მევახშე პასუხობს რომ გავყიდით ამ ქონებას როგორც იყო ადრე. ჩვენ წავიღებთ ჩვენ თანხას, დანარჩენ თანხას მიიღებთ თქვენ. აი ამ პირობით და ამ შეთანხმებით ადამიანები დგამენ ამ ნაბიჯს და აფორმებენ ამ ხელშეკრულებას. ანუ უკვე გლის ყახაში თავი დაუიგდებენ თავს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვინდა ხაზი გაუსვათ რას. მიუხედავად ამისა, რომ მსგავსი ხელშეკრულება გაფორმებული და მიუხედავად ამისა, რომ აი ეს მოსახლეობა იურიდიულად არ არის გარკვეული და ეხა თავიდან იურისთან არავინ არ მიდის ხოლმე, იურისთან მიდიან მე, როდესაც პრობლემის ქვეშაც აღმოჩნდება. ყველაფრის მიუხედავად კანონი არაძლევს უფლებას მევახშეს, რომ ეს უძრავი ქონება მიითვისოს. ეს უკვე გადავდივართ თაღლითობაში, ანუ თვალთმაცური გარიგება, პირველი დარღვევა, კანონ დარღვევა, როდესაც სხვა შეთანხმება მოხდა, სხვა მოლაპარაკება იყო, ანუ სესხიას ფულად, ფული სესხა და სესხა. და თვალთმაცური გარიგება გაფორმდა სხვა ხელს, სადაც აწერია რომ ასესხებია და ფულს დაბრუნება უნდა, იქ წერია ზოგადად თანხა, რა თანხაც არის დასაბრუნებელი პლუს თავის პროცენტებით, ეს თვითონ მოლაპარაკების დროს დაფიქსირებული აქვს პროცენტი და ამ თანხას ნამატი თანხით წერენ იქ, რომ ის თანხა უნდა დააბრუნონ.
იქ დაბრუნდეთ კანონი, რომ მაინც არაძლევს.
დიახ, აი მან ხუდიათია მაგამდე მივდიოდი.
რატომ არის?
ეხლა ნახეთ რა მოხდა. დავიდა და უშად 6 თვე პირობითად, ან ერთი წელი რაც იყო ხელშეკრულებაში თარიღი. ეს მევახშე მედი საჯარო რეესტრში და გამოსყიდეს უფლებას აუქმებს. ანუ ეს ხო მის ფლობელობაში იყო უძრავი ქონება უკვე და გამოსყიდეს უფლება ხო ქონდა? ისე ამ ძველ
ნამდვილს
ამ უფლებას უუქმებს. ავტომატურად გამოვიდა რომ უკვე მევახშის ფლობელობაშია ქონება. ეხლა მივედით იქამდე რომ აი ეს ადამიანები მიმართავენ ახლა მევახშებს და ეუნებიან შეხო მოვაპარაკებული ვიყავით რომ მე თუ ვერ გადაგიხდიდი ეს ქონება ახლა 100000 იყრის ჩვენ 20000 გვაგვალი ხო პირობით ციფრებზე საუბრობ
შეიძლება
მოსახლეობას თუ განუმარტო შეიძლება ქონება ყიდეს 60000 და კონდეს ვალით 15 და არ ყიდეს 100000 და კონდეს 30000 ხო პირობით ციფრებზე მაქვს საუბარი პროცენტულად 20-დან 30%-ამდე არის ხოლმე გასესხებული თანხა კლიანტის ხარჯზე მინის ღირებულების. როდესაც ამას იმაშვებიან, უკვე იწყება სისხლის ამალი დანაშაული. ეს მიმოხშებია, გააცხადებენ ხოლმე, რამოდენიმე უკვე გაბედა, რომ მე შენ არ გიცნობ, მე შენთან ადანაერი მოლაპარაკება არ მქონია, უბრალოდ მე შენგან ეს უძრავი ქონება შევისყიდე 6 თვის წინ. ეხლა ეს ადამიანები რამოდენიმე რაც ჩვენ პრაქტიკაში ვაგ, მიმართა პოლიციას, მიმართა პროკურატურას და პოლიცია მოსად გამოკითხვაზე დაიბარა მევახშე, მევახშე მიქაც იგივე განაცხადა რომ მე ამ ადამიანს არ ვიცნობ, მე მისთვის თანხა კი არ მემისესხებია, მე არ ამასთან არანაირი ვალდებულება არ მაქვს, არც მქონია რამე მოლაპარაკება. მე მან მისგან უძრავი ქონება შევისყიდე 6 თვის წინ. და ჩდება კითხვა, როგორ შეიძლება 20000-ის ღირებულების ქონება 20000-საც შეიძლება 100000-ის ღირებულება. თუმცა კონსტიტუციური უფლება აქვს ადამიანს, რომ გაყიდოს მართლა რეალურად გაყიდოს თავის 100000-იანი ქონება 20000-საც და აი ამით манипуლირებენ მერეს მევახშები, რომ აი კი ბატონო, მაგრამ აი ხელმოწერი ხელი ხომ მოაწერა ამ შეთანხმებას და ასე შემდეგ და აი აქ უკვე საგამოძიებო უწყების ჩართვის დრო არის. ეს არის თაღლითობა და ჩვენი კანონმდებლობით, ანუ არსებული კანონმდებლობით, ეს არის 184 მუხლი თაღლითობა. ეს არის 182 მუხლი, ეს არის 182 მუხლი მინდა გამარტო, ეს არის მოწყობის ხვის ქონების დაუფლება. და აი ეს ბოლო კიდე 370 მუხლია, ცრუჩვენება, როცა არ ცხადებს, რომ ამ ადამიანსაც თითქოს არ ქონია მსგავს მოლაპარაკება, რამე თქონდა სხვა, ანუ უბრალოდ შეისყიდა მისგან უძრავი ქონება.
იმ თავდაპირველ ხელ შეკრულებას მარტოები ხომ არ აფორმებენ? ნოტარიუსია, ხო?
რა თქმა უნდა, აი ეგეც სისტემური
პრობლემა. გამოდგება თუ არა ნოტარიუსი მოწმედ? ასეთ
სისტემური პრობლემა. ჩვენ მაგ მსგავსი პრაქტიკის დანერგვა გვინდა. ეხა პრაქტიკა სამწუხარო პრაქტიკა და გვაქვს ქვეყანაში მიღებული. ნოტარიუსები, როგორც წესდა რიგი, თუ დაიბარებენ, ისინი საცხადებენ, რომ არ მახსოვს. ეხლა მე უბრალოდ დავადასტურე ნამდვილობა და ორივე მოაწერა ხელი იმ ხელშეკრულებას და იქ იყო დაფიქსირებული, რომ თან ხაქ ერთ გადასახდელი მეორესთვის და თუ რატოა გადასახდელი, აი ამ შინაარში უბრალოდ თავს არიდებენ და ეს პიდაპი საგამოძიებო წყობების საქმეა და უნდა დეტალურად უნდა აი
ზარიც გვაქვს სვენელის
დიახაშ სხვა კითხვას აი პირობითად დაუშვა ძალდატანებით წაიყვანა ერთმა ადამიანმა მეორე და გადააფორმებინა ქონება ანუ რაღაცა მუქარით ეს ხო გამოძიებისაგან თუ ეს ადამიანი მიმართავს პოლიციას პროკურატურას და საჩივარს წერს და ამბობს რომ მე თაღლითობის ხვეპლი ვარ ეს ხო გამოძიებისაგან პოლიცია და პროკურატურა ამისამართებს სასამართლოში ეუნება მოსახლეობას ეს არის სამოქალაქო ტიპის დავა სამოქალაქო სისხლის სამოქალაქო სამართლის არამედ ეს არის ის პირიქით ამისამართლოს და წინ დაუკან სიარულში ადამიანები კარგავენ უძრავ ქონებას
გიგაწოლეისკირია ჩვენი სტუმარი დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში და ჩვენ ვლაპარაკობთ მევახშეობით დაზარალებულ მოქალაქეებზე, ამ ტიპის საქმეებზე, შემთხვევებზე, შეიძლება ბევრს გეცნაუროთ ეს თემა და საკითხიც. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, პირველი მსმენელი ხაზზეა. დილამშვიდობის, თუ შეიძლება ყურსასმენი რომ მოირგოთ, ბატონო გიგა. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით, ბატონინო.
გამარჯობა.
მე ხო როგორც უყურებ, ხო, მივესალმები თქვენ სტუმარს. მე როგორც ხო ვისმენ ხო აქ არის ძალიან სერიოზული სისტემური დანაშაულთან საქმე მხედველობაში მაქვს რომ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან აბსოლუტურად შეგნებულად ხორციელდება ანუ რა გამოდის რომ ბანკებს აუკრძალეს სესხის გაცემა რაღაცა მინიმალური შეზღუდვები ხრელები დაუტოვეს მაინც უკვე ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებს, რომლებიც უფრო მეტი დაუშვათ პროცენტით აცესებენ ამ თანხებს, შესაბამისად, ანუ გამოდის, რომ სტარტაპს ვინც იწყებს, ხო ადამიანი, ვისაც შემოსავალი არ აქვს და უნდა რომ ბიზნესი დაიწყოს, ის სესხს ვერ აიღებს ბანკიდან. უნდა აიღოს, ანუ როგორც თქვენი ძახით ახლა მე ვახშეს რა, ანუ ვინც უფრო მაღალი რიზიკით გასცემს ამ თანხას და ხელისუფლება აბსოლუტურად შეგნებულად იმისათვის რომ საქართველოს მოსახლეობა პრაქტიკულად დაუძლუროს უფრო მეტად გააღარიბოს რომ არჩევნებში შემდგომ უფრო მარტივად იყიდოს და უფრო იაფად იყიდოს ეს დაუძლურებული ხალხის ხმები გამოდის რომ ეს არის სისტემური დანაშაული რომელიც კანონმდებლობის დონეზე არის ესე იგი აყვანილი რომ რაც შეიძლება უფრო მეტად გაძარცვონ და დააკაბალონ საქართველოს მოსახლეობა. აბა სტარტაპი როგორ უნდა დაიწყოს ადამიანმა თუ მას შემოსავალი არ აქვს ბანკიდან როგორ უნდა აიღოს სესხი?
ერთადერთი საცხოვრებლით ვერ აიღებს, ანუ ერთადერთი მისი ბინა თუ არის მაგალითად ქონება. ეს რომ ჩადოს, ამით ვერ აიღებს, თორემ რაღაც პირობებით აიღებს,
მაგრამ ბატონი რას ამბობს ახლა?
არ დაიჯეროთ რომ ბანკი ან ეროვნული ბანკი მიწევს მაწყობლებს.
დიახ, გეთახმებით.
დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა. მადლობა.
გეთახმებით, ნახეთ რა ნაწილში, ანუ ერთი პრობლემა არის ის, რომ ერთადერთი უძრავი ქონები თქვენ როგორც სწორად აღნიშნეთ, რომ იმ უძრავი ქონების გარანტიით ვერ გასცემს, მაგრამ მეორე პრობლემა ის არის, რომ მას შემოსავლები არ აქვს დაფიქსირებული. ამ შემთხვევაში ბატონი მართალია.
თუმცა
ბანკი მაინც ვერ გასცემს და არ გასცემს. ანუ ზოგადად სტარტაპის დაფინანსება შეფოქონაში პრობლემაა, მაგრამ მე მინდა აქ კიდე რაღაც კონკრეტულ აი დეტალები დავაზუსტო, რომ ადამიანების უმეტესობა, აი 80% მოსახლეობის სეგმენტი, აი რა ვიღოთ, ვინც კერძო მევახშეს მიმართავენ ხოლმე. 20% თუ მიმართავს, ან 15% დაახლოებით ბიზნესის დაწყებისთვის, წესის აღებისთვის. 80% გადარჩენისთვის მიდის იქ. ისეთი საჭიროება როა ადამიანს, ან ოჯახის წევრი ყავს, რაღაცა ავად, ან რაღაცა ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, ან რაღაცა სხვა საშნელი პრობლემა როა აქვს და თანხის აუცილებელი პირობაა ეს თანხის საჭიროება. ამ შემთხვევაში მიდიან ხოლმე კერძო მე, როცა ბანკი ვერ გასცემს და არ გასცემს.
აი კი, არ ვიცი რამდენად გამოკლეულია, რამდენად აი ასეთი ტიპის გარდაუვალი საჭიროებისთვის მიდიან უბრალოდ შემთხვევაში.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისეთი საპროცენტო განაკვეთი აქვს და ისეთი პროცენტი აქვს, აქ კიდე არსებობს ეს გწოდებული საშუამავლო. საშუამავლო ესე რაღაცას ეძახიან, პირობითად თუ გასასხმენ და დაუშვათ 20000 თანხას, 20000 სადღაც 2000 უბრალოდ საშუამავლოში მიაქვს ვიღაცა შუამავლოს და რეალურად 18000 შეება ადამიანს და ისეთი კაბალური პირობებია და ისეთი დიდი არის ეს საპროცენტო განაკვეთი, რომ ბიზნესი გამოიწერება ძალიან რთულია. თუმცა არსებობს ახლა რამოდენიმე ბიზნესი, რომელიც იღებს ამ თანხებს, მაგრამ ეს არის 10-დან 20%. და
უყურეთ გიგა წოლეისკირია ჩვენი სტუმარი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენი სტუმარი გახლავთ იპოთეკით, მემახშეების განდამშენებლობით დაზარალებულთა გაერთიანების დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. ჩემი კითხვა არის, ეს სიტუაცია რაც გვაქვს, მაინც ფიქრობ, რომ არის სუსტი ეკონომიკის ქვეყნის წვავე პრობლემა. ყველანი ვართ ამის მონაწილეები. არსებობს მოთხოვნა თანხაზე, ძალიან ბევრ ადამიანს ბევრი საჭიროება აქვს, ზოგი უფრო მწვავე, უფრო ესე ვთქვათ გარდაუვალი, ზოგს ნაკლებად, მაგრამ ფული ყველას ჭირდება, მოკლედ ასე რომ ვთქვათ. არის მოთხოვნა და გაჩნდა რაღაც ტიპის მიწოდება. ჩვენ როცა ამ სიტუაციას აღწერთ, იმაზეც და ახლა ამ გადაცემაში ამას ვერ ვიზამთ, მაგრამ იმაზეც უნდა ვილაპარაკოთ, როგორ შეიძლება აი ამის სხვა გზით და სხვაგვარად უზრუნველყოფა, ვიდრე ისე როგორც დღეს ხდება და რაც წარმოშობს პრობლემებს. და არ გვილაპარაკია და არ გვიხსენებია ბატონო გიგა, ერთი რომ გამოსავალზე უნდა ვილაპარაკოთ და დრო არ გვაქვს ბევრი, კიდევ სხვა საკითხებიც უნდა მოვასწროთ. არ გვილაპარაკია თავად სესხებლის პასუხისმგებლობაზე. დღეს მაპატიეთ, შეიძლება ვიღაც ისთვის სასტიკად ჟღერდეს, ვისაც ძალიან დიდი საჭიროება აქვს ახლა თანხის და გამოუვალ მდგომარეობაშია, მაგრამ როცა ადამიანს სჭირდება დაუშვათ ჭიქა, მას თუ ამის შესაძლებლობა, გადახდის შესაძლებლობა არ აქვს, ამ ჭიქას ვერ იღებს. თუ დანაშაულზე არ წავიდა და არ მოიპარა. ესეც რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, თანხის ფულის აღება ცესხით, ეს არის ფულის ყიდვა.
დიახ, მე ერთ რაღაცას დავამატებდი რა, ანუ ამ ყველაფრისგან სამწუხაროდ ზრალდება მოსახლეობა და მე მინდა ხაზი გაუსვა ერთ ფაქტსაც. სახელმწიფო ძალიან დიდი დაზარალის ქვეშ არის და რა მხრივ, ანუ სახელმწიფო ში აი ეს ეკონომიკა თქვენ ახსენეთ, ხო? ეხლა ეს მართლაც ესე არის, ხო? აი საზღვარგარეთ განვითარებულ ქვეყნებში შედარება რო გავაკეთოთ, ცესხს იღებს ადამიანი განვითარებისთვის. ანუ ისეთი პროცენტით და ისეთი პირობებით არის ესხი ყველგან სხვაგან. სადაც ადამიანი ვითარდება ამაღებული ესხი და საქართველოსთვის განვითარებისთვის კი არა, გადარჩენისთვის იღებს ადამიანის ესე, იმიტომ რომ ეკონომიკური მდგომარეობა ძალიან დუქჩია. ეს ერთი, მეორე, როდესაც საბანკო სექტორში ეს თანხები ბრუნავს, ეკონომიკა ვითარდება, ხო? როდესაც დეგარას იხდის ადამიანს, საშემოსავლოს იხდის, ეს თანხა სახელმწიფოში აღრიცხულია ეს თანხები. როდესაც აი ეს ჩრდილოვან ნაწილში ხდება და ძალიან დიდი მოცულობის თანხების ბრუნვა ხდება ჩრდილოვან ნაწილში, კერძო მეახშების შემთხვევაში. არა, სახელმწიფოში არანაირ შემოსავლის საშემოსავლოს მხრივ არანაირი თანხები არ შედის. ეს არის არალეგალური, ეს არის თვალსაჩინო გარიგებები და ისეთი თანხები ბრუნავს, რომ სახელმწიფოში ეს თანხები ვერ შედის, მაგრამ დაზარალებულში მინდა ორი რაღაცა რა. ანუ ადამიანი თუ ქონებას ამ თანხას ვერ გადაიხდიდა, მისი უძრავი ქონების რეალიზებიდან მაინც გადაიხდიდა, ხომ? და რაღაცა ნარჩენი ღირებულება რჩებოდა, რომ უფრო აი დაუშვათ, აქვს ადამიანს დიდი ბინა, იპოთეკის ქვეშ, იპოთეკის გარანტიით ეს ხესხი ხა გაყიდა, მაგრამ დარჩა რაღაც ნახა, იყიდის უკვე პატარა ბინას, მაგრამ ეხლა უარეს დღეში ვარ, საერთოდ კარგავენ ბინებს და სახელმწიფო მოქმედოა და სახელმწიფო დრო არის, რომ სამართლდამცავი უწყებები, საგამოძიებო უწყებები პირდაპირ მათ, ანუ კანონმდებლობის ეს გათვალია, მე ჩამოთვალე წეგან სამი პუნქტი, სამი მუხლი რისი დარღვევა ხდება და ეს საგამოძიებო უწყებების აუცილებლობა. ეხლა ჩვენ ვაპირებთ აი ამ დღეებში პროკურატურას მიმართოთ ღია წერილით, ან მოვითხოვოთ თავარ პროკურორთან შეხვედრა და კონკრეტული кейსები წარუდგინოთ და კონკრეტული ჩვენი ხედვა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ დაზარალებულ, კონკრეტულად დაზარალებულ სეგმენტ ასოციაცია.
ეს თაღლითობა იქცა ბიზნესად, ან
ჩვეულებრივად. რა თქმა უნდა, და ეს მიუხედავად ამისა ხაზე მინდა გაუსარო ადამიანი ამას ხელს აწერს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მეორე მხარეს სიცხლის ამ დანაშაული ჩადენის უფლება აქვს.
კი, გავიგე.
გამოსავალი არის ორი. ერთი რომ საგამოძებო წყებს უნდა მიმართონ და რაღაც სამაგალითოდ უნდა დაისაჯოს რამოდენიმე, რომ შემდეგ სხვა მეხშემ არ გაბედონ და მსგავსი საქმიანობა აღარ იმასთან, ან კიდე თუ სახელმწიფო ვერ ერევა ამას, ბოლოს ანუ ორი გამოსავალია. ერთი რომ ან უნდა სიცხლის ამართლ დანაშაული გახდეს თვითონ მეხშეობა, არა ის რომ ქონდეს ფიჩუსება. ქონდეს ფიჩუსება, თვითონ თანხის ასეთი სახით გასაცხება უკვე სიცხლის ამართლ დანაშაული უნდა იყოს. ან ეს არის გამოსავალი, ან თუ ვერ ერევა სახელმწიფო, მაშინ კეთილინებოს და დაარეგისტრიროს ეს დარეგისტრირების საშუალება, როგორც სავალუტო ჯიხურებია მაგალითისთვის მოყავს და ოფიციალურად ლეგალურად დაიწყოს ამ ხალხმა ეს საქმიანობა და ხელშეკრულება უკვე თვალსაჩინო კი აღაფორტება გაფორმება სწორი ხელშეკრულება სადაც იქნება დაცული მოქალაქე
სახელმწიფოს
ეს ერთმევა სესხი როგორც უნდა ერქვას და თუ თანხის გადანაც შემთხვევაში იგივენაირად აღსრულების წესით მოიქცევა ეს უძრავი ქონება და მეუახლოს ეს წაიღებს თავის თანხას ეხლა
აქ მინდა
კიდე ხაზი გაუსვა რა ასრო ჩვენ თავიდან მისამართ წამოვიდა მეუახლოებისგან ძალიან დიდი აგრესია რომ ხალხს თანხას ის ესხებს დაბრუნება უნდა და ასე შემდეგ. ჩვენი პოზიცია მინდა რომ გავმარტო. ჩვენი პოზიცია ეს კი არ არის ადამიანი რომ ის ესხებს თანხას არ უნდა დააბრუნოს. მაგრამ ნასესხები თანხა უნდა დააბრუნოს, ეს აუცილებლად უნდა დააბრუნოს. იმით ეხლა მეორე მხრის უფლებებს უნდა დაცული იყოს, მაგრამ თუ ვერ აბრუნებს, ქონების ანუ დარჩენილი ღირებულება არ უნდა დაკარგოს. აი ამაზე გვაქვს შესაძლებელი.
ვიდრე იმ რეაქციას იმ მიზანს მიაღწევთ, რაზეც ლაპარაკობთ სახელმწიფოსგან აქტიურობას გულისხმობთ.
მეორე გამოსავალი დავამატოთ წეგანაი ვეგან მოასწარი და ერთი გამოსავალი ეს არის სახელმწიფო უნდა გაატაროს ეს პოლიტიკა და მეორე გამოსავალი მიუმართავ ფიზიკურ პირებს მოსახლეობას, ვინც ეხლა აპირებს ამ სესხის აღებას და სხვა. პირველ რიგში ეცადეთ რომ არ აიღოთ მსგავსი ხელშეკრულება არ გააფორმოთ, ეს არის თვალფაქსური გარიგება, ნასყიდობა, გამოსყიდვა და სადაც თქვენ უკვე უფრთხილებთ ადამიანს თავის თქვენ ქონებას და პირობები განსაზღვრული არ არის რატო უნდა გადაგიბრუნოს, იქ უბრალოდ წერია თანხა დაფიქსირებული და რა მოხდება იმ შემთხვევაში თუ გადაიხდით. ხო ეს კი ამ კითხვაზე პასუხი ხელშეკრულებაში არ არის და თუ მაინდამაინც აუცილებლობა გაქვს და სხვა გზა არა გაქვს, მოითხოვეთ ერთი პუნქტის ჩამატება, რომ თუ თანხას ვერ გადაიხდით და დაბრუნებთ დროზე, მაშინ ნარჩენი ღირებულება, ნარჩენი თანხის თვითონ იმევახშეს კონდეს მე თქვენთან ვალდებულება. თუ ღირს პირობითად 100,000 და ნასწრებს ეგო 20,000, ნარჩენი ღირებულების ვალდებულება ეს პუნქტი ჩამატებინეთ აუცილებლად. სხვა შემთხვევაში ხელშეკრულება არ გააფორმოთ, რომ თუ ვერ გადაიხდით თანხას, მაშინ მართლაც
მოხდეს კონდეს რეალიზება,
რომ დაგიბრუნდეთ ეს თანხა.
გასაგებია. ნოგი გამსმენელია ხაზზე და კიდევ ერთ საკითხს მინდა შევეხოთ, რო გრჩება ცოტა დილამშვიდობის გისმენთ.
ბატონო გიგა, გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მე თქვენთან ეს კითხვა მაქვს, მე კერძოდ ნაცნობის დროს მოგებული მომს ეგ კითხვა, დაჟე ბიზნეს პარტნიორთან მიმართებაში ზეპისი წვერი ისა შეთანხმებიდან
გამომდინარე. დახონა იურიდიული ძალა აქვს ზეპისი.
კი, ზეპისი
წვერი. თავი დავადასტუროთ ეს და ბავარია პოლიციამ გამოძიება დაიწყოს.
ხო, არგუმენტები და ფაქტები იყო დადებული. მიუხედავთ იმისა, ხანგძლიობის ვადაც ყველანაირად გამართლებული იყო ინტერვიუ, როცა შეიქმნა პრობლემა ბინასთან დაკავშირებით, მაშინ აღიდრა საქმე და ვერ არანაირ თვალს მოწერეს. მაგრამ ყველაზე თავაც და რა უშლის ხელს პატრონ გიგა, იმას რა თქვი რომ ხერხი მისცეთ, რომ ეს ისა ბინის გადაფორმების წინ მორიგი ხელშეკრულება დაიწოს დაიდოს ნოტარიუსთან.
სამწუხაროდ რა თქმა უნდა ეგ არის
ფაქტის მიზეზისა და მეორე პატრონ გიგა. არსებობს ეხლა ჩაწერის საშუალება, რომ არ თქვას მე შენ არ გიცნობ.
გვაქვს ესეთ кейსი, გვაქვს რამოდენიმე და მაგიტომაც ვიტყოდი.
ვიდეოს ჩაიწერ, მობილურით ჩაიწერ, ერთი თუ ბატონო გიგა, მე ნუმიკამათებით, მობილურით ჩაიწერ.
არა, გეთახმებით ბატონო ჩემო, დიახხო, მაგიტომათებით, დიახეუნებით, დიახ.
ეგეთი რიჟა ბაზარი აღარ გაუვა მერე იმას, ის თუ პატიოსანია, ყველაფერზე წამოვადო, ის თარიღია. არ დამოარაფა, მაშინ ესეც გაუშვებ 4 ხარეს.
გასაგებია. მადლობა ზარისთვის. ვინაიდან დროში ვარ შეზღუდულები, აი ჩკარჩკარაო.
ხო, ძალიან ცოტა დაგჩვენებ შენებო.
მე არ გადავიბოდით პირიქით ბატონო ჩემო, მე თქვენ გეთახმებოდით მაგნაწილში და ჩვენ სწორედ ესეთი იმიტომ ეცინებოდა, რომ სწორედ ესეთ кейსი რამოდენიმე გვაქვს, სადაც არის ეს ჩანაწერები, რომ რა პირობა იყო, ასევე არსებობს მოწმეები, სადაც ესენი დაადასტურე მე, რომ ეს იყო დასესხებით ახლა და არა ის, რომ უძრავი ქონება გაყიდა და აი თქვენ ორი გამოსავალი ძანეთ, მე მეორე მტკიცებულებები ჩატერა გულისხმობთ ჩატერის გადა უამრავი შემოწმებულები შეიძლება არსებობდეს ეგრეთ წოდებული SMS-ების მიმოწერები და მოწმეები როგორც ეგანაო გავნიშნე და პირველ ნაწილში თქვენ ასაც ამბობთ სიტყვიერ შეთანხმებას რა თქმა უნდა იურიდიული ძალა აქვს ეს უნდა უბრალოდ უნდა იყოს დადასტურებული მტკიცებულების ფორმა უნდა კონდეს ამ ყველაფერს და თქვენ ასე თქვით რომ მეორე ხელშეკრულების გაფორმება რა თქმა უნდა ეს კარგი გამოსავალია მაგრამ მეუახშეები მაგაზე უარზე არიან ხოლმე აი კონკრეტულ პირობას ეუბნებიან ადამიანს რომ აი ამ ხელშეკრულებას თუ გაოპერეთ მოგცემ თანხას თუ არა და არ მოგცემ და ის სხვა ხელს თუ არა და ნამხოთ სხვა ხელშეკრულებას არ უფუნდებით და მეცაც გეტყვით პროცენტს ოიხდეს ადამიანი ყოველთვე რომელიც გაწერილი არ არის იმასაც მეუახშეები ცდილობენ რომ ბანკში კი არ ჩამირიცხო სადმე შეხვდები და ხელზე მომეცი, იმიტომ რომ მტკიცებულებები არ კონდეს მე ადამიანს, რომ მან სისხლსამართლის დაიწყოს. მაგრამ ეხა ჩვენ რამოდენიმე кейსი შეგროვებული გვაქვს, სადაც კონკრეტულ кейსებზე ვიწყებთ მუშაობა, სადაც გვაქვს მტკიცებულებები, მოწმეები, ჩანაწერები, მიმოწერები, ყველაფერი და ჩვენ სატესტოდ რამოდენიმე პოლიციას ადგილ გაყოფილებას მივმართეთ და რა პრაქტიკას ხონდა, იგივე პრაქტიკა მივიღეთ. ანუ პასუხი იყო, ეს არ არის სისხლსამართლის ჩვენი პრეროგატივა, ეს არის სამოქალაქო დავა მიმართოთ. არა, პირდაპირ სამანდანაშაულია. ამიტომ ვითხოვთ ეხა ჩვენ ამ დღეებში ვაპირებთ გენერალურ პროკურორთან, მთავარ პროკურორთან შეხვედრას ვაპირებთ და პროკურატურასთან მსგავსაკითხების კონკრეტულ ხედვების გაზიარებას და
ვაპირებთ ანუ დანიშნული გაქვს შეხვედრა თუ
არა. ეხლა გვაქვს მოთხოვნილი და ველოდებით იქიდან პასუხს და ვიმედი გვაქვს რომ ზაობა იქნება.
დრო გვეწურება ძალიან, ძალიან კერა და ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. და მინდა რომ შენებლობების საკითხ შევეხო, ეს არის ის ნაწილი ასევე, რაზეც თქვენი გარდიანება მუშაობს.
რა
პრობლემა რომ აწეროთ რა მასშტაბზეა ლაპარაკია და პანდემია რამდენად სპეციფიკური ფონი ამისთვის და რა სიტუაციაა?
ესე იგი, ჩვენი ასოციაცია მუშაობს დაზარალებულ სეგმენტზე. შესაბამისად არის იპოთეკი და მეხშე დაზარალებულები და ასევე არის მშენებლობები დაზარალებულები. რა თქმა უნდა, პანდემია უარყოფითი როლი ითამაშა ამ ხრივ დეველოპერულ ბაზარზეც, ანუ სამშენებლო სექტორზეც და პანდემია და გაყიდვების შემცირება გამოიწვია ის, რომ უამრავი დეველოპერული კომპანია ვეღარ აგრძელებს მშენებლობის დასრულებას. მანამდე ხო ისეთი დიდი პრობლემა იყო, მანამდე და ეგრეთ წოდებული ეს ორი პრობლემა ერთმანეთში რაღაც კვეთაში არის, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში ისე მევახშე, ანუ დეველოპერულ კომპანიებს ასაა მიმართული სამშენებლო სექტორს, როდესაც უზრახონებას ვერ ყიდის, კი მევახშეებს მიმართ ამ ხოლმე, რომ იქ ამ გასარეალიზაციო უზრახონებას აიპოტეკე მეხომო და იქაც იგივე დარტყმები მიიღეს ამ ახალი სისტემის გამო, კერძო მევახშეებმა იმათი დეველოპერული კომპანიის ხონებების მიწვისას და იქიდანაც დარტყმა მიიღეს, პლუს ეკონომიკური ეს პანდემიის დარტყმა და 177 შეჩერებული შენობა იყო თბილისში რეგისტრირებული, ეხა უფრო კიდე დაემატა და რეგიონებში საერთოდ სავალო მდგომარეობა და ჩვენი გამოსავალი რა არის და ჩვენი ხედვა გამოსავლის, ანუ ჩვენ გვინდა ასოციაცია, ვინაიდან ჩვენ ვართ არაკომერციული საქმე, მესამე სექტორი და ჩვენ ვთხოვთ და მივმართავთ დაზარალებულ მენაშენებს და დაზარალებულ შეჩერებულ მშენებლობებს მქონე დეველოპერულ კომპანიებს, რომ გადმოგვაბარონ ასოციაციას ეს შეჩერებულ მშენებლობები, ჩვენ ამას მოვაწესრიგებთ, ანუ მევახშეებთან დავის ნაწილში, ასევე საკანონმდებლო კუთხით,
ასევე გადმოგვაბარონ, რას ნიშნავს?
გადმოგვაბარონ ნიშნავს, რომ ჩვენ გვინდა რომ მოვაწესრიგოთ, ხო, სხვა დეველოპერულ კომპანიებს მიეცეს უკვე გადაბარების საშუალება, როდესაც დეველოპერული კომპანია ვეღარ აგრძელებს მშენებლობას, უნდა მოხდეს ახალი დეველოპერული კომპანიის ჩანაცვლება ამ შეჩერებულ მშენებლობებს, მაგრამ როდესაც როგორც წესი ახალი დეველოპერული კომპანია და ძველი დეველოპერული კომპანია ვერ თანხდებიან ხოლმე და ჩვენი ხედვა რა არის, რომ ჩვენ ვინაიდან დაზარალებული ხალხი მოგმართავს ხოლმე, კონკრეტულად იქ ვისაც ნაყიდია ბინა და ვის წლებია და ეკუთვნის ბინა და ვერ ღებულობს ბინას, ჩვენ გვინდა რომ გადმოგაბაროს გულისხმობ ხალხს, გადმოაბაროს, ანუ ჩვენი გეგმარება შეიქმნას ამ ხანაგობა
პრობლემების სრულად როგორც დეველოპერმა თუ რას ვაკეთებ?
არა, ნახეთ, დეველოპერმა თავის პრობლემები უნდა მოაგვაროს გადაბარების შემთხვევაში, როდესაც ამ ხანაგობა დაზარალებული ხალხის გამო შეიქმნას ამ ხანაგობა, ამ ხანაგობა უნდა გადაიბაროს ეს შენებლობა, მე ჩვენ ასოციაცია ამ ხანაგობასთან ინტენსიური მუშაობის შედეგად მოვაწესრიგეთ იმ პრობლემებს, აპრობლემებიც აქვს გულისხმობ, აი კოეფიციენტის დამატება თუ ჭირდება, მერიას მიმართავთ ხოლმე და დაუმატოს კოეფიციენტი, მერიამ რომ დეველოპერულ კომპანიას დაუმატოს კოეფიციენტი სიტყვაზე ამბობ, სხვა დეველოპერულ კომპანიებს განაცხადებენ, ყველა მოითხოვს ამ კოეფიციენტის დამატება და შესაბამისად ეს უკვე ქაოსში გადავიდა, როდესაც მესამე სექტორი ერთვება და არასამთავრობო ორგანიზაცია, სწორედ მაგიტომ არის რომ მას შეუძლია ამ მსგავს საკითხების მოგვარება დეველოპერის, ანუ რომელიც ვერა პასუხისგებლობის ქვეშა რისკები გაყიდულია ქონებები და ცუდი პრაქტიკა ქვეყანაში რა არის, აი ხავ არ მიდა ეს მოურებულ იმას შევეხო რაღაც კომპანიებს რომლებიც გაჩერდა ხო მოსახლეობა მიმართავს ხოლმე პროკურატურას, პოლიციას, მერე სახელმწიფო აკავებს, გამოძიება იჭერს ამ ადამიანს, რამოდენიმე წელი ადამიანი მოიხდის საჯილს, გამოდის ციხიდან და ეს პრობლემა პრობლემატიჩება, შენობა ისევ დაუსრულებელია, პლუს გადის ცვეთას, გადის ამორტიზება, ეს არის დაუკონსერვებელი შენობა, ამასაც მინდა ხაზი გაუსვა, ეს გაჩერებული შენობა არ შეიძლება რომ ეს ღიათი იყოს, უნდა გადაიხუროს რომ ეს ბეტონი და არმატურა არ მიიღოს, ხო დაკონსერვება უნდა მოხდეს და დაუკონსერვებლად ფუჭდება და ანუ და იურდოთას ადამიანოცას საჯელს მოიხდის და რო გამოა მას ვალდებულება აღარა აქვს, უკვე მოხდილი აქვს ადამიანს საჯელი შესაბამისად და ეს პრობლემა რომ მოხდება და ეს არ არის გამოსავალი, აი ვიღაც დაკავება, ვიღაც დაჭერა მერე გამოშვება,
ხო დაზარალებულისთვის არ არის
ეს, ხო და ჩვენ გამოსავალი რა არის, რომ აი იმ დეველოპერულ კომპანიას მოსახლეობასთან ერთად უნდა მოხდეს რაღაცა ხიდი, უნდა ჩაიდგას და ეს ხიდი ვართ ჩვენ ასოციაცია, რომ ამ ხანაგობებს შევქმნით ამ დაზარალებული ხალხისგან, გადმოიბარებს ამ ხანაგობა კონკრეტულ დეველოპერულ კომპანიას, იმას მოიხსნება უკვე პასუხისმგებლობა, რომ მას ვალდებულებები არ ქონდეს, იმიტომ რომ ამ მოწესრიგებულ უკვე შეჩერებულ შენებულობას სხვა დეველოპერული კომპანია გადაიბარებს და სხვა დეველოპერულ კომპანიას ექნება საქმე პირდაპირ დაზარალებულ ხალხთან და არა იმ დამზარალებულ კომპანიასთან, იმიტომ რომ ჩვენ რამოდენიმე შემთხვევა ქონდა ისეთი, რომ რამოდენიმე დეველოპერულ კომპანიას მიმართავდით თხოვნით, რომ გადმოებარებინა სხვა დეველოპერული კომპანიისთვის, მაგრამ ისინი რაღაც ვაჭრობის რეჟიმში გადადიოდნენ და იმ პრობლემას ვერ აღიქვამდნენ, რომ ქუჩაში ყავს ხალხი დარჩენილი წლები, ხო? ამ შემთხვევაში გამოსავალი არის ის, რომ უნდა გადაიბაროს დაძაბულ მოსახლეობა და უკვე მასთან უნდა მოახერხოს უკვე ახალმა დეველოპერულმა კომპანიამ ურთიერთობა და ამშენებლობა გადაბარება.
კითხვა მაქვს ასეთი, ბატონო გიგა, თქვენ ბრძანებდით ერთ-ერთ ინტერვიუში თუ პრესკონფერენციაზე, რომ უფასო იურიდიულ დახმარებას
თავაზობთ.
თქვენ პროფესიით იურისტი ბრძანდებით?
მე პროფესიით იურისტი არ გახლავართ, მაგრამ ჩვენ ყავს პროფესიონალთა იურისტთა გუნდი, რომელსაც ახლა კიდევ აფართოვებ და გვაქვს ახლა მოწოდებები უფრო ძირითადად.
უფასო როგორ არის? უფასო რომ არაფერია
ადამიანო, ჩვენ ვინ არის ასოციაცია ვართ, ჩვენ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას უწევთ ხალხს და სამართლებრივ ხარდაჭერას. ანუ ჩვენ დაზარალებული მიც მოგმართავს, მას უფასოდ ვემსახურებით. ეს იყო ნაგულისხმელი
უფასოებით. და საიდან ფარავთ ხარჯებს? ბოდიში გიხდით, უბრალოდ გამჭვირვალებისთვის გეკითხებით.
რომელ ხარჯებს? იურისტებს, ჩვენ თვითონ ყავს იურისტების გუნდი. და ეხლა პლუს გვაქვს ესეთი ჰოლდინგი, სფერო ჰოლდინგი, რომელიც არის საინვესტიციო დეველოპერული ჰოლდინგი, რომელიც ჯერჯერობით ამ ასოციაციას ფინანსურად ინახავს, ასე ვთქვათ.
კი,
იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ შევეჯახეთ ამ პრობლემას, როდესაც სფერო ჰოლდინგით შემოვედით დეველოპერულ ბაზაზე, აი მეუახლოების სისტემას შევეჯახეთ, შეჩერებულ მშენებლობების სისტემას და როგორც ბიზნესი ამ კუთხის მოგვარება ნახეთ, რომ ძალიან რთული იყო, მესამე სექტორში გადმოვედით შევქმნით ასოციაცია და უკვე ესე ერთნაირად ეს უანგაროთ ემსახურებით ხალხს და გვინდა რომ ეს პრობლემები კომპლექსური მოგვარდეს. მაგრამ ეს ახალი ასოციაცია ვარ და მერე-მერე უკვე ასოციაცია საწეროები დაფინანსდება და ეს საწეროები იქნება რაღაც მინიმალური რაღაც მიზერული თანხები. მერე-მერე როგორც ყველა ასოციაცია არსებობს, მერე უკვე ჩვენც ასე ვიასწრებთ და უკვე აღარ იქნება საჭიროება რაღაც ფინანსური მხარდაჭერის, მაგრამ ეს უფრო ძირითადა ჩვენი იურისტები არიან, ეს მოტივირებული ძირითადა ახალგაზრდები მოგმართავენ ხოლმე, რომლებსაც ფული ფულად ინტერესი ნაკლებად აქვს. პირველი არის მორალური პასუხისგებლობა საზოგადოების და
მოსახლეობის. გასაგებია, მაგრამ მაინც საჭიროა რა გარკვეული.
რა თქმა უნდა, მინიმალურ რაღაცებს ვახერხებ და ეს სფერო ჰოლდინგის დახმარებით
გარკვეული გადახდა, იმიტომ რომ მას დაუსრულებლად ვერ იქნება, როგორი ენთუზიაზმით უნდა ჰქონდეს ადამიანს, სჭირდება დროს, ხარჯავს ენერგიას, თავის რესურსს და სჭირდება ანაზღაურება იმისთვის, რომ გააგრძელოს ცხოვრება ელემენტარულად. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. მე მგონი ამ ასე ვთქვათ დროში რაც შეგვეძლო მაქსიმალურად ჩავატიეთ, როგორც აღწერა პრობლემის, ისე ის გზები გამოსავლისა, რომლებზეც თქვენ ლაპარაკობთ და რომლისაც გჯერათ და როგორც წარმოგიდგენიათ, წარმატებას გისურვებთ და სმენელს გეტყვით, რომ ჩვენი სტუმარი იყო გიგა წულეისკირი, რომელიც გახლავთ იპოთეკით მემახშეებისგან და მშენებლობით დაზარალებულთა გაერთიანების დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება და სულ უკვე ხაზზეა, როგორც ვიცი, ვაგრძელებთ პანდემიისა და ვაქცინაციის თემით. კიდევ ერთი კი არა და თუ არა უპირველეს პრობლემაზე და გამოწვევაზე საუბრით, რომელიც დრო და დრო მაინც რაღაც რაღაცებით გავერთობით ხოლმე და გვავიწყდება, რამდენად მნიშვნელოვანია. მივესალმები ჩვენს ექიმ სტუმარს, ეს გახლავთ ნინო ლომიძე.
ეს არის
დილამშვიდობის ქალბატონო ნინო, ალერგოლოგი იმუნოლოგი გახლავთ ჩვენი სტუმარი დღევანდელი, მედიცინის დოქტორი, და დავიწყებ სწორედ სპეციფიკური შეკითხვით, რაც ვაქცინაციის პროცესს ახლავს თან. სმენელს ასევე ვეტყვი, მოდით ტელეფონის ნომერს, რადგან შეიძლება კითხვები იყოს და სურდეთ დაკავშირება. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327, თუ გაქვთ შეკითხვები ვაქცინაციასთან, ალერგიებთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. ასევე მოგწეროთ ჩვენ ლაივ სტრიმის ქვეშ Facebook-ზე. ალერგიის შესახებ, თქვათ, ალერგიის გამოცდილება ადამიანისთვის, რომელმაც დიდი ძალისხმევის შედეგად მოახერხა და დაჯავშნა თავისი ვაქცინაცია და მივიდა შესაბამის პუნქტში, ხდება ხოლმე, თუ კი ამ შეკითხვაზე დადებითად უპასუხებ, ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე და მოვისმინე ბევრისგან აცრის გადადების კი არა და გაუქმების საფუძველი. რამდენად, აი როგორ უნდა შეფასდეს რისკები, ასე გამოკითხვით, და რამდენად სამართლიანია, ასე ვთქვათ, ადამიანის გაბრუნება უკან ვაქცინაციის გარეშე, ასე უსასრულობაში, განუსაზღვრელობაში რომ ეთქვიან.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის და მართლა ძალიან აქტუალურ თემაზე ვსაუბრობთ. როდესაც წინა წლის ბოლოს დაიწყო მასობრივი ვაქცინაცია და დაფიქსირდა ალერგიული რეაქციები, ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა, ასევე ამერიკის ალერგიის კლინიკური იმუნოლოგიის აკადემიამ, ისევე როგორც ევროპის ალერგიის და კლინიკური იმუნოლოგიის აკადემიამ, გამოსცა გარკვეული რეკომენდაციები ალერგიული პაციენტებისთვის. რა თქმა უნდა, დროთა მანძილზე ის ზოგი შეიცვალა, დაიხვეწა და საბოლოო ჯამში მოხდა ზოგადად ალერგიული პაციენტების ტრიაჟი სამ ჯგუფად. ეს არის მწვანე ზონის ალერგიული პაციენტები, ვისთვისაც დასაშვებია ვაქცინაციის ჩატარება, არის გარკვეულწილად ყვითელი ზონა, ანუ სიმფრთხილის ზომები, როდესაც გადაწყვეტილებას იღებს ალერგოლოგი იმუნოლოგი და სწორია რეფერალი, და არის წითელი ზონის პაციენტები, როდესაც დაუშვათ თავი უნდა შეიკავოს, ან ალტერნატიული ვაქცინის შეთავაზება უნდა მოხდეს პაციენტისთვის. აი, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვთქვათ, მწვანე ზონის პაციენტები რომლები არიან, რომელთვისაც დასაშვებია ალერგიული ვაქცინაცია. აი, პირველი დავიწყებ სეზონური ალერგიით, იმიტომ რომ ეხლა ძალიან ხშირად არა მარტო ვაქცინაციის გამო, არამედ მომართვიანობა კლინიკაში გაიზარდა სეზონური ალერგიით და ძალიან ბევრი პაციენტი სოფლიოში, საერთოდ მილიონობით ადამიანს აღეჩნება სეზონური ალერგია და ყველა ქვეყანაში პარალელურად მიდის ვაქცინაციის პროცესი. ამიტომაც მწვანე ზონაში არიან პაციენტები, ვისაც აქვს ალერგია, მე გავაერთიანებ საინჰალაციო ალერგენებზე, როგორც მცენარეულ მტვერზე, ასევე ჩვეულებრივად ოთახის მტვერზე, ნესტის სოკოებზე, ცხოველთა ეპითელიუმზე. ეს არის, თუმცა უნდა აღინიშნოს, აი, კონტროლირებულ ალერგიაზე მაქვს საუბარი. ეხლა რა თქმა უნდა, თუ ვაქცინაციის პუნქტში სეზონური ალერგიის მქონე დარეგისტრირებული პაციენტი მივადა, ეტყვის, რომ ეხლა მთელი ღამე მაცემინებდა, თვალები მექავებოდა და ცუდად ვიყავი, ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია ეხლა ნებისმიერი მწვავე, არა მხოლოდ ალერგია, არამედ სხვა ტიპის მწვავე პროცესი არის უკუჩვენება. ხო, პირველი კითხვა ჩეკლისტში სწორედ ესე, რომ რამდენად კარგად გრძნობ თავს, მაგრამ თუ ექიმის მიერ დანიშნულ მედიკამენტებზე სეზონური ალერგიისთვის პაციენტი კარგად გრძნობს თავს, არ აცემინებს, ურდოას თუმთქვა არ ეკვრის, არ ახენიშნება ხოლმე და მისი ალერგია არის კარგად მართული, მაშინ რა თქმა უნდა სეზონური ალერგიის მქონე პაციენტი კარგად კონტროლირებული მისი ექიმის მიერ დანიშნულ მკურნალობაზე, ასეთი პაციენტის ვაქცინაცია თავისუფლად დასაშვებია. ასევე აი მწვანე ასე ვთქვათ, მწვანე ზონაში არსებულ პაციენტს რომ მივყვეთ, ასთმა ავიღოთ, ხო? ეხლა ძალიან ბევრი პაციენტი არის ასთმით დაავადებული. მსოფლიოში მხოლოდ 350 მილიონზე მეტი პაციენტი არის ასთმით დაავადებული. რა თქმა უნდა, ჩვენ ქვეყანაშიც ასთმის მქონე პაციენტებია და მათთვის, სწორედ მათთვის, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტული არის ვაქცინაციის ჩატარება. და თუ პაციენტს აქვს ასევე კონტროლირებული ასთმა, კონტროლირებული ასთმა ნიშნავს, რომ ის ღებულობს ექიმის მიერ დანიშნულ ინგალატორს თუ სხვა მედიკამენტს და მის ფონზე არ აქვს უხუთვა ექიმის მოსმენით, აი ფილტვების შემოწმებით არ აქვს ტვენით ის უთქვა გულკერდის შებოჭილობა და ასთმა კარგად მართულია, ასევე ასეთი პაციენტებისთვის არის დასაშვები ვაქცინაცია. ისევე როგორც სუბუქი და საშუალო სიმძიმის, მაგალითად მწერზე არსებული ალერგია, იქ მწერზე ლოკალური რეაქცია, სუბუქი და საშუალო ფორმის, ის ასევე დასალევ მედიკამენტზე სუბუქი და საშუალო სიმძიმის ალერგიული გამოვლინება. ანუ ეს არის ის მწვანე ზონის პაციენტები, რომელიც თუ ექიმის მიერ დანიშნულ მედიკამენტებზე მათი დაავადება, ანუ ეს ქრონიკული დაავადება კონტროლირებულია, დასაშვებია ვაქცინაციის ჩატარება და არ უნდა მოხდეს, ასე ვთქვათ, გამობრუნება.
აი, ქავატონინო, მოდი კითხოთ, არ უნდა მოხდეს თქვენ ბრძანებთ? თქვენ ექიმი ბრძანებით და ცოტა პროცედურულ შეკითხვას დაგისვამთ.
კი ბატონო.
დაუშვათ და ხდება. ასე. და არ აქვს ის კომპეტენცია იმ ხარისხის კონკრეტულად ალერგიებზე, რაც გაქვთ თქვენ, მაგალითად, ექიმს, რომელიც ამ კითხვას ავსებს.
იცით რა,
ისი უფლება აქვს პაციენტს ასეთ შემთხვევაში? ან რა გაითვალისწინოს?
ყოველი შემთხვევა უნდა მოხდეს განხილვა, ანუ кейს ბაი кейს. ახლა კიდე ერთხელ ამობ, ახლა კარგად კონტროლირებულ პაციენტი, რომელსაც სეზონური ალერგია ჰქონდა და არაფერს არ უჩიოდა, სიმალე კითხათ, აი კონკრეტულად მე არ შემხვედრია ასეთი პაციენტი, თუმცა შესაძლებელია არსებობდე. ტრენირება პარალელურად მიდის, ამიტომაც რისი თქმა მინდა, რომ თუ თვის წესით თუ გამწვავებას პაციენტი გარკვეულწილად არეუბნება ექიმს, რომ არის სუდად და ან რაიმე ესეთ მძაფრ ალერგიულ რეაქციას არაფიქსირებს, როგორც წესი გამობრუნება არ ხდება ხოლმე. ეხლა გამობრუნება ყვითელი ზონის პაციენტებს,
აი ბრძანეთ და მე მეკითხავთ.
აი მე თქვენ გეტყვით, აი მაგალითად ყვითელი ზონის პაციენტები, როგორი ზონის პაციენტები არიან? ისინი, რომელიც აღნიშნავენ მაგალითად სხვა ვაქცინაზე, ან სხვა მედიკამენტზე, ან დაუშვათ მწერის ნაკბენზე, ანაფილაქსიურ შოკს.
აი
ასეთ შემთხვევაში, როდესაც არის ყვითელი სიფრთხილის ზონაში არსებული პაციენტი, ასეთ შემთხვევაში ლეგიტიმურია დაუშვათ, და ზოგადად მსოფლიოშიც ესე ხდება და პირდაპირ რეკომენდაციაში წერია რეფერალი ალერგოლოგ იმუნოლოგთან, რათა მოხდეს ზუსტად აი ამ ალერგოლოგიიდან გამომდინარე სპეციფიური კითხვების დასმა, რომ იქნებ ის თვლის, რომ ანაფილაქსია დაემართა, არადა კოლაფსი იყო, მაგალითად გული წავიდა და არც ადრენალინი დაჭირებია, არც გამოაყარა, არც უთხა უჭირდა. ახლა ზოგ შემთხვევაში ხანდახან ემოციურ ფონზეც ხშირად არის ხოლმე, რომ აი სტომატოლოგის კაბინეტში ჯერ ჩარევაც არ არის, რომ აი რაღაც გული წაუვა პაციენტს და ფერს დაკარგავს და შემდგომ უკვე მოასულიერებენ და კარგად არის. ასეთი შემთხვევებიც არის. ამიტომაც თუ რაღაცას ძალიან ესე ვთქვათ სერიოზულ სისტემურ რეაქციას ყვება, მაშინ შესაძლებელია იმ მომენტში ექიმა ჩათვალოს გადადება საჭირო.
თორე
სხვა ასეთ მარტივ ფეისებში რა თქმა უნდა ვაქცინაცია უნდა უპრობლემოდ.
ხო, დრამატულობა ამ უარის იმაშია, რომ შემდეგ ხელ მეორე დარეგისტრირება არის პრაქტიკულად შეუძლებელი. მსმენელი გყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
თუ გაქვთ რაიმე ცნობები მსოფლიო მასშტაბით კვინკეს შეშუპების დიაგნოზის მქონე პაციენტების აცრის პრაქტიკის შესახებ და რამდენად არის გართულების საფრთხე AstraZeneca თი კვინკეს შეშუპების დიაგნოზის მქონე პაციენტებისათვის?
დიდი მადლობა.
კი ბატონო, თუ პაციენტს აქვს ანამნეზში კვინკეს შეშუპება, აქ უნდა ჩავეკითხო, თუ კვინკეს შეშუპება რაზე განვითარდა, აქ ყვითელი ზონის პაციენტებს განეკუთვნება, თუ მას კვინკეს შეშუპება დაემართა სხვა დროს ჩატარებულ ვაქცინაზე ან საინექციო მედიკამენტზე, ასე დროს უფრო დაწვრილებით ალერგოლოგი ეკითხება ანამნეზს და შესაბამისად იღებს გადაწყვეტილებას ვაქცინაციის. სხვა შემთხვევაში წარსულში დაფიქსირებული კვინკეს შეშუპება, მაგალითად საკვებზე, მაგალითად რა ვიცი მწერის ნაკბენზე, ხომ რომელიც არ იყო სისტემური ხასიათის, არ დაჭირდა ანაფილაქსიური შოკი, არ ქონდა ასეთ პაციენტს, ასეთ შემთხვევაში ვაქცინაცია დასაშვებია. ეხლა თუ აცრამდე ორი დღით ადრე დაემართა, რა თქმა უნდა იქ გარკვეულწილად ალერგოლოგი უნდა ჩაერთოს, მაგრამ თუ მაგალითად პაციენტი ყვება, რომ მე სიტყვაზე ვამბობ, რაღაც კვერცხზე სიტყვაზე ვამბობ, ქონდა 5 წლის წინ კვინკეს შეშუპების ერთი ეპიზოდი, ასეთ შემთხვევაში ვაქცინაციის უკუჩვენებას AstraZeneca თი ვეფხედა.
მესმის. კიდევ გვაგზარი 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, 988327. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ხალხო.
გამარჯობა.
გამარჯობა. მე ხა კითხვა მქონდა შემდეგი სახის. ეს ყველაფერი გასაგებია, ის რიგები ყველაფერი, მაგრამ სამწუხაროა რომ 60% ძალიან ძნელად მივახცევთ, იმიტომ რომ ხალხს ვითომ რომ ჯერა, ჯერ მაინც ისე არ ჯერა და ეხა პირველ რიგში მე არ მჯერა ადრეს მოახდენ და არავის არ შემთხვევაში არავისები, მაგრამ აი რატო ეხა გეტყვით, იქნება თუ არა პირდაპირი მონაცემები ხალხს აქვს, მე მგონი ამის უფლება, თუ არა გეთქვითხრან და თუ ასე ვთქვა ჩრდილო კორეაში ცხოვრობ
მაგაზე მონაცემები
დიახ უბრალოდ რა, აი რა მაინტერესებს, აი რამდენი ხალხი თუნდაც ნახევარი წლის განმავლობაში ახალ წლამდე გარდაიცვლება ერთმა ყველა დიდხან სასოცხლოს, იგივე თრომბით, თრომბოზით, ხო? მით უმეტეს რომ ეს ძალიან დიდი საშიშობა AstraZeneca-ს და სხვადასხვა იმის შემთხვევაში. მე თვითონ ხა იმიტომ არ ვიცრები რომ ეს მარჯვენაზე გავიკეთე ოპერაცია, მარცხენაზე გადამივა, ეს ვენების ვარიკოზური გადანიერება. ესეთი პაციენტი ბევრია და ბევრს ეშინია და ზუსტად ამიტომაც არ იცრებიან. მაინც კარგი ახსნა გამარტებები და ესეთი გამოსვლები არ აქვთ მედიკოსებს.
რამდენი გარდაიცვლება თრომბოზით მთლიანად ქვეყანაში?
ესეთი რაღაც გეტყვით ალბათ. კარგი, მადლობთ.
მადლობთ, ხო.
ესეთ რა
დიალოგი მიჭერს ხოლმე.
კი ბატონო, იცით, მე ვამბობ რომ კორონავირუსული ინფექციამდეც თრომბოზებით ძალიან ბევრი ადამიანი ხო სტატისტიკა ამაზე მეტყველებს და თვითონ კარდიოლოგ ანგიოლოგები ამასთან მიმართებაში შესაძლებელია მოიწიოთ და ან თრომბოზებთან მიმართებაში უფრო დაწვრილებით ცნობები გითხრან. მე შემიძლია ვთქვა რომ ფაქტიურად პანდემია წელიწადზე მეტი მიმდინარეობს და მილიონობით ადამიანი შეიწირა, ხო, მილიონობით. აი ეხლაც მაგალითად მე-13 ტალღაში ვიმოხები და მხოლოდ ჩვენ ქვეყანაში ყოველ დღე დაახლოებით 11 ადამიანი იღუპება. არ ფიქრობ რომ დაუშვათ თრომბოზი იყოს ის ძალიან ძლიერი რისკ ფაქტორი, რის გამოც უნდა ადამიანებმა უარი თქვან ვაქცინაციაზე. თავად კორონავირუსული ინფექცია არის ძალიან დიდი რისკის ფაქტორი, რომ ასეთ ადამიანებს სწორედ თრომბოზით გაურთულდეთ სიტუება, ასე ვთქვათ, სიმპტომები. ამიტომაც ვაქცინაციის სარგებელი ვერ გადაწონის და კორონავირუსის შედეგად მიყენებული მსოფლიოს ზიანი, სუფთა ჯანმრთელობის თვალსაზრისით რამდენი ადამიანი დავკარგეთ, ხომ? ვერ გადაწონეს იმას, რომ ჩვენ უარი ვთქვათ ვაქცინაციაზე მხოლოდ იმის გამო, რომ არის გარკვეული სტატისტიკა და ეს არ არის, ასე ვთქვათ, დიდი და ყველა ქვეყანაში ამის გამო გარკვეულწილად მოხდა შეჩერება იმის გამო, რომ კარგად ყოფილიყო ეს საკითხი შესწავლილი და შემდგომ ყველა ქვეყანაში ეს არ იყო, ასე ვთქვათ, ის შემაფერხებელი ფაქტორი, რომ ვაქცინაცია არ ჩატარებულიყო. ამიტომაც თავად კორონავირუსული ინფექციის დამარხვის შემთხვევაში რისკის მქონე პაციენტს ზუსტად ის გართულების შანსი ბევრი აქვს და ვაქცინაციის შემთხვევაში დამერწმუნეთ, რომ ეს არის გაცილებით ნაკლები. ამიტომაც არ მოუწოდებ ყველას, რომ ასე ვთქვათ, თეორიული რისკის გამო არ თქვან უარი იმ სარგებელზე, რასაც შეიძლება ვაქცინაციამ მოუტანოს ადამიანს ამ პანდემიის პირობებში.
აი, თქვენ აღნიშნეთ, რომ დაწვითვა თქვენს კლინიკაზე გაიზარდა. სეზონის პრალიც არის, მესმის მხოლოდ ვაქცინაციას არ უკავშირდება. მაგრამ რამდენად არის რესურსი ქვეყანაში იმისთვის, რომ ყველა ადამიანმა, ვინც თვლის, რომ რისკის ქვეშ არის, ვისაც კითხვები აქვს და პასუხები სჭირდება, გამოკვლევა სჭირდება, რომ ამას მოემსახუროს სამედიცინო სექტორი და კონკრეტულად თქვენი დარგი? აი, კითხვები შეიძლება ხშირ შემთხვევაში საჭიროება ობიექტური იმხელა არ იყოს, რამხელაც განწყობის საკითხი.
რა თქმა უნდა, ხო, ძალიან ბევრი პაციენტი ღელავს, ეგ არ არის, რომ მხოლოდ გამობრუნებული პაციენტი. ძალიან ბევრი თავათაც ეწერება კონსულტაციაზე, სანამ დარეგისტრირდება, იმიტომ რომ მისი ალერგიული სტატუსი აინტერესებს რამდენად შესაბამისია ვაქცინაციის დაგეგმასთან. ვიცით რა, ჩვენ მაქსიმალურად დილიდან საღამომდე ვცდილობთ, რომ არც ერთი ადამიანი უპასუხოდ არ დავტოვოთ და მაქსიმალურად ტელეფონი იქნება, შეტყობინება, ვიზის ზემოსვლა ვცდილობთ. და რამდენად ყველა საავადმყოფო და ალერგოლოგი მზადარი, ეს მე კლინიცისტი ვარ და ამ კითხვაზე სიმართლე გითხრათ, ახლა მე ასე ვერ
რესურსი, ანუ თქვენ ლაპარაკობთ თქვენს კლინიკაზე ამ შემთხვევაში?
რა თქმა უნდა, მე აქ მუშაობ, მე ვარ ერთი რიგითი ალერგოლოგი იმუნოლოგი კლინიცისტი, რომელიც მაქსიმალურად მოტივირებულია, რომ ყველა ალერგიულ ადამიანს სახმარება აღმოჩინოს.
შეკითხვა გვაქვს, გაბატონინო, მაყურებლისგან. რამდენ ჯერმე თვის საღებავმა მომცა ალერგია, მთელ სხეულზე დამფოთლა, სუპრასტინის მიღების შემდეგ გამიარაო, რა სიტყვით ასეთ პაციენტზეო ვაქცინაციასთან მიმართებით? გმადლობთ.
დიახ, მასთან დაკავშირებითაც შესაძლებელია, რომ ჩატარდეს ვაქცინაცია, თუმცა აუცილებელია ასეთ შემთხვევაში რეფერალი ალერგოლოგ-იმუნოლოგთან, იმიტომ რომ საღებავები ზოგადად შეიცავენ გარკვეულ ნივთიერებებს, რომელიც შესაძლებელია იყოს აი რაღაც გოჯვარედინ კავშირში აი ამ დანამატებთან. ამიტომაც იმ პაციენტებს, რომელსაც მსგავსი სიმპტომები აქვს და ეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ კონტაქტური რეაქციით, კონტაქტური რეაქცია ნიშნავს, რომ შევიღებე და კონკრეტულად იმ ადგილზე განმივითარდა სიცითლე და ქავი, და თუ ეს არის გენერალიზებული მთელ სხეულზე განვითარდა ჭინჭრის ძიება, კვინკეს შეშუპება, მე ურჩევ, რომ ალერგოლოგთან ვიზიტზე მივიდეს, რომ მოხდეს, ასე ვთქვათ, შესწავლა კონკრეტული შემთხვევის.
ასევე ესეთი კითხვა მაქვს მე, აი ხომ შეიძლება, აი თქვენ ბრძანებთ, რომ აი ანაფილაქსიური შოკის ისტორიაზე ვამბობ. ადამიანს ერთ ვაქცინაზე განუვითარდეს ასეთი რამ, სხვა ვაქცინაზე ეს ყო ანიშნავს, რომ ხო, ვაქცინაცია ზოგადად უნდა აღუკრძალო ჩემს თავს, ხო?
აი, დიახ, აი ზუსტად აი კარგ კითხვას ვამბობ. ჩვენ მივედით წითელი ზონის პაციენტებს, ხო? ანუ წითელი ზონის პაციენტები რა არის? აი ზოგადად რას გვეუბნება წითელი ზონის პაციენტები, რომ თავი შეიკავეთ აცრისგან იმ პაციენტებში, ვისაც პირველ დოზაზე აღენიშნა სწრაფი დაუყოვნებელი ტიპის რეაქცია და შემდგომ მოხდა ამისი დაკონკრეტება 4 საათამდე, ანუ ძლიერ სისტემურ რეაქციაზე გვაქვს საუბარი. ეხლა მაგალითად არის შემთხვევები იგივე სხვა ახალი გენერაციის ვაქცინების აღწერილი, როდესაც პირველი დოზის შემდგომ რამდენიმე დღეში ვითარდება დიდი ლოკალური რეაქციები ინექციის ადგილზე და მას COVID-ის მხარს უწოდებენ. აი COVID arm არის სამედიცინო ასეთი განმარტება, როდესაც თვითონ ნანემსარი არის ძალიან წითელი, შეშუპებული, გაღიზიანებული, ტკივნეული, ხო? აი ეს ამ ტიპის რეაქცია თუნდაც ამ კონკრეტულ ვაქცინაზე არ არის უკუჩვენება მეორე დოზის განვითარების და ასე ვთქვათ მეორე დოზის ჩატარების. ესეც მინდა აღვნიშნო.
გრიპის ვაქცინაზე თქონია მსგავსი რეაქცია მე მაგალითად, ხო?
კი ბატონო, თუმცა ეს ეხება უფრო სპეციფიურია, გრიპის შესაძლებელია იყოს ლოკალური რეაქცია, მაგრამ აი COVID arms, ანუ ამ COVID-ის მხარს უწოდებენ, როდესაც რამდენიმე დღეში ის საკმაოდ დიდ მოიცავს აი გარკვეულ არეალს
წინამძღვრის
და ასე შემთხვევაში დასაშვებად თვლიან მეორე დოზის განვითარებას, მაგრამ თუ მართლაც მოხდა ასეთი შემთხვევა, რომ პირველ დოზაზე ჰქონდა ესე ვთქვა დაუყოვნებელი ძლიერი რეაქცია, ანაფილაქსია, ასევე მინდა დავამშვიდო ჩვენი მსმენელი, რომ სტატისტიკა ჩვენ ვიცით, ეს არის ახალი გენერაციის ვაქცინების შემთხვევაში 5-დან 8-მდე და ძველი ტრადიციული ვაქცინის შემთხვევაში 1-2 მილიონ ვაქცინირებულზე, ანუ რეალურად ხდება, მაგრამ უკიდურესად მილიონზე, მაგრამ უკიდურესად იშვიათად, ესეც აღნიშნოთ ჩვენ. ასეთ შემთხვევაში პირდაპირ რეკომენდაცია, რომ პაციენტს შეეთავაზოს ალტერნატიული ვაქცინის გაკეთება. თუ მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს არის თითზე ჩამოთვალილი შემთხვევები, ხა არა მარტო ჩვენთან, არამედ იგივე მსოფლიო მასშტაბით თავისი ასე ვთქვათ სტატისტიკიდან გამომდინარე. ძირითადი ნაკადი რა თქმა უნდა იცრება და აცრას ძალიან კარგად ალერგოლოგიური თვალსაზრისით გართულების გარეშე გადააქვს. ხა რაც შეეხება ლოკალური რეაქციები, როგორიც არის ტკივნეულობა, ზოგადი სისუსტე, ძილიანობა, ზოგ შემთხვევაში ტემპერატურა, ეს ხშირ შემთხვევაში არის გამავალი და პაციენტებს სადღაც 24-48 საათის მანძილზე ჩვეულებრივად ძალიან კარგად
გაიგებს. ეს არ არის საგანგაშო.
არ არის საგანგაშო, რა თქმა უნდა. არ არის საგანგაშო.
კი ბატონო, და ვასრულებთ საუბარს, ვიცი რომ თქვენ ძალიან შეზღუდული დრო გაქვთ. თქვენი ახლა არა როგორც ალერგოლოგს უბრალოდ მოგმართებთ, აი სმენ ვთქვათ მოიწერა დარეკა იქ, აი თმის საღებავზე ალერგიას მომცეს, მაგრამ მე ისე ვიღებავ, ხო? აი ვაქცინის მიმართ რაღაცნაირი ეს გაჩნდა, უფრო მეტი ფობია და უფრო ფრთხილობთ და უფრო ისა რას ეტყოდით ზოგად მოსახლეობას?
ზოგად
ალერგიასთან მიმართებით მაინც და მაინც.
ვაქცინასთან მიმართებაში ზოგად მოსახლეობას ვეტყოდი, რომ აუცილებელია ვაქცინაცია. მე გახლავართ ერთი რიგითი ექიმი, რომელიც აუცილებლად მოუწოდებ ყველას, რომ ჩაიტაროს კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია, რადგანაც სხვა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პანდემიას დასრულება ვერ ექნება. ჩვენ ფაქტიურად კორონავირუსის წინააღმდეგ შიშველი ხელებით ვიბრძვით. ამდენი ხანი გავიდა და ჯერჯერობით ეტიოტროპული მედიკამენტი ვერ შეკ ნახო, მაი გარკვეული მცდელობები იყო, მაგრამ ვერცერთმა ვერ გაამართლა. ამიტომაც ერთადერთი რაც შეგრჩენია ჩვენ იმისთვის, რომ ვებრძოლოთ ამ ვერაგ ვირუსს, ეს არის სოციალური დისტანცირება, პირბადე და რა თქმა უნდა ვაქცინაცია. რამდენი მილიონი ადამიანი დავკარგეთ ჩვენ? ამიტომაც კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ვაქცინაციის სარგებელი ასმაგად აჭარბებს იმპოტენციურ საფრთხეს, რისაც გარკვეულწილად რა თქმა უნდა ხა მოსახლეობა სწორედ სამს კითხვებს, მას ჭირდება ძალიან კარგი ახსნა და მეტი ინფორმაციის მიწოდება, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ამ ბოლო რამოდენიმე თვის მანძილზე ძალიან ბევრმა შეიცვალა, იცით, თავისი შეხედულობა. ჩემთანაც პაციენტები რომოდიან, ამბობდნენ, რომ აიცით, აი სამი თვის წინ სხვანაირად ფიქრობდი, ეხლა სხვანაირად ფიქრობ. ძალიან ბევრი მონაცემი დაგროვდა, ძალიან ბევრი სამედიცინო, მაღალი სანდოობის სამედიცინო ჟურნალში სტატია დაიბეჭდა. თვითონაც ხედავენ, რომ ხა ძალიან ბევრი აიცრა ალერგიულიც, მათ შორის ალერგიული გართულების გარეშე. ამიტომაც მე პირიქით ფიქრობ, რომ ბოლო პერიოდში მოსახლეობა უფრო გააქტიურებულია და უნდა ვაქცინაციის გაკეთება და ძალიან კარგია ეს, ძალიან კარგია და ძალიან კარგი იქნება ასე თუ გაგიწევთ.
მაყურებელი გწერდა, არ მინდა ისე გავაწმილოთ, დავტოვოთ. გადატანილი მაქვს ანაფილაქსიური შოკი, ბარანგილი, ალბათ ბარალგინს
გულისხმობს. ბარალგინზე ალბათ.
ამ შემთხვევაში რომელი ვაქცინა რეკომენდირებულია?
ბარალგინის დასალევ ტაბლეტზე თუ საინექციო ტაბლეტზე, ანუ ამასაც აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ საინექციო პრეპარატი გარკვეულწილად სიფრთხილის ზონაში განიხილება. აი ახალი გენერაციის ვაქცინები, მე არ ვიცი პაციენტის ასაკობრივი, ასე ვთქვათ, რა ასაკის პაციენტია. კი, ბატონო, მე ვფიქრობ, რომ მისთვის არ არის უკუჩვენება ვაქცინაციის ჩატარების, ანუ ამის გამო უარყოფა.
ინექციაო, ინექციაო.
ანაფილაქსიის შემთხვევაში უნდა მოხდეს ექიმთან, ალერგოლოგთან ვიზიტი და ის შემდგომ შეურჩევს გარკვეულწილად რომელი ვაქცინა იქნება მისთვის ანუ უსაფრთხო, ასე ვთქვათ, ან როგორ მოემზადოს იმისთვის, რომ მას ჩაუტარდეს აი ამ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ასე გავაგრძელებდით უსასრულოდ, თქმა ჩვენი ნება რომ იყოს. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ასე ჩართვისთვის და კომპეტენტური პასუხებისთვის. ნინო ლომიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ექიმი, ალერგოლოგი, იმუნოლოგი, რომელიც გვერთვებოდა და შევეცადეთ რაღაც კიდევ რაღაც კითხვებზე მიგვეღო პასუხები პროფესიონალისგან. ჩვენ გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, პერიოდულად პანდემიის თემაზე საუბარს, ვაქცინაციის პროცესზე საუბარს და ვის რა დამოკიდებულება გვაქვს, რა კითხვები გვაქვს. მე მაგალითად არ ვიცი, რა გაინტერესოა თუ არა, მაგრამ ავიცერი პირველივე შესაძლო, ანუ ჩემთვის მისაწვდომი ვაქცინა რაც იყო, არ დავასახელებ რაღაც ისე რომ არ გამოვიდეს კამპანიური და მეორე დოზასაც მალე გავიკეთებ, თუმცა ნამდვილად დარეგისტრირება გარკვეულ და დიდ ძალის ხმებას და დროს საჭიროებს და უნდა გითხრათ გარკვეულ სტატობასაც. 1522 ზალაშია ეს ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დარეკოთ, ვინც ინტერნეტით ვერ ახერხებთ ან არ გაქვთ წვდომა რეგისტრაციისთვის. 28 გარდაცვლილი არის წინა 24 საათში კორონავირუსით, აი ეს სტატისტიკა ქალბატონმა ნინომაც ახსენა. ორნიშნაა, უკვე ძალიან დიდი ხანია სამწუხაროდ საქართველოში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ჩვენო მსმენელებო, მაყურებლებო, აქტიურობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ხვალდილამდე გემშვიდობებათ და მანამდე გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება _GE. Protection, but I'm a kid like everyone else.